Piektais punkts, trešais uzdevums. Klausies un raksti ābolu cenu. Ābolu cena pirmajā kastē ir 2 eiro. Otrajā kastē ābolu cena ir 1,60 eiro. Bet trešajā kastē 1 eiro un 10 centi.